За кино ще си говорим сега и по-точно за документално кино. Рецепти по история е един уникален филм и любим на Ана Стоева. Ана Стоева от кинокомпанията Тануки Филмс. Здравей, Ана!
Здравейте!
Защо реши да ни представиш този филм Рецепти по история днес?
Може би тръгна от една лична мотивация, освен че ми е много любим.
Така стават най-хубавите неща.
Абсолютно. Тъй като в момента работим върху документален филм за Крадеца на Праскови, който по някакъв начин е един от най-силните антивоенни български филми. Тази година се навършват 100 години от влизането на България в Първата световна война, 70 години от приключването на Втората световна. По някакъв начин закриваме някакви такива пътища. И тъй като си говорим често с документално кино, което малко се гледа, е толкова интересно, исках да представя този филм, който представя войните от 20 век, въобще целият 20 век, през 11 военни готвача.
Звучи много интересно. Кой е автор на филма? Сега ще чуем и откъси от него.
Автора на филма се казва Петър Керекеш. Той е половин словак, половин унгарец и това му е първия голям, наистина, документален филм. За да избере тези 11 готвача, той се среща лично с 700 готвача от различните войни на 20 век, за да избере тези истории, които се съединяват в едно истории за войната и истории буквално от кухнята на фронта.
Това звучи изключително интересно, поне на мен така ми звучи. Да чуем какво да чуем сега. Представи това, което си ни извадила от филма.
Подготвила съм две сцени, аудио две сцени от филма, които е дадат усещане по какъв начин се смесва готвенето и войната, и историята, причупена през нея. И може да чуем първата, която е за съветската окупация на Чехословакия и се разказва от една военна готвачка, която е била там по това време.
Превеждай, моля те.
Господи, дума ли и аз? Я сега приеду
че не мога да повярвам, че след 40 години пак съм тук.
Я помню, что с 21 на 22 в 1968 году мы переходили в Чехословакию.
Спомним си, че през нощта 21-22 по 68 година пристигнахме в Чехословакия. А, гъба. На мен е още една гъба.
Да, слухи ходили, что...
Имаше слухове, че нещо се случва в Чехословакия и че трябва задължително ние, руските войски, да отидем там първи, защото ако не отидем ние, ще отидат немците.
Ну, как сказать, решили-то недоброжелателно.
Не мога да кажа, че много се радваха да ни посрещнат в Чехословакия. Заливаха пътищата с бензин, правиха барикади, бутаха дървета, хвърляха листовки, в които пишеше Ленин, събуди се, Брежнев е полудял. Реално те ни смятаха за окупанти. Те казваха, че ние сме съветски окупанти. А, каква хубава гъба намерих.
Ну, когда тебя встречают так.
Когато така те посрещат, как да се чувстваш?
И почему к вам так относились? Как ви думаете?
Как мислите, защо беше такова отношението към вас?
На их землю.
Мисля, че защото дойдохме на тяхната земя, народната им земя. Така мисля.
Кому хочется, чтобы были посторонние на своей земле родной?
Кой иска чужденци на собствената си земя?
Ну, а что мы могли сделать?
А ние какво да направим?
Это не наша воля.
Това не е наша воля, не е наш избор.
Я подумала, вот что про рецепт.
Вече знам как да ви отговоря на въпроса за рецептата. Животът не е каша, не можеш да го свървиш по рецепта.
Правда?
Нали така?
Правда, кто это вам сказал?
Да, кой ви го каза това? Ей, сега сама си го измисля. Както си седях тук в гората при гъбите.
Так, Там в Миловица, где вы стояли, было столько
много гъби. Когато бяхме 68 година в Миловица, имаше ужасно много гъби. Можехме да ходим само с огромни кофи да ги берем в гората.
А потом вот я трехлитровую банку.
И после в тези чешки гъби направих 3 литров буркан, мариновани гъби и с хеликоптер ги докарах обратно в Ленинград и на Нова година ядохме чапшовашки и мариновани гъби.
Животът не е каша, не можеш да го свариш по рецепта. Това си записах аз от интервюто с тази руска готвачка. Добре, кажи ми, рецепти по история. Представяме този документален филм в контекста на многогодишнини, които се навършват от войни и участието на страната ни. Как му хрумва да прави това през погледа на готвачите, войната през погледа на готвачите?
Анотацията на филма е «Не можеш да воюваш гладен». И много често през филма готвачите, той им задава въпроса на най-различни готвачи, хървати, сърби, немци, французи от Алжирската война, им задава един и същи въпрос. Добре, вие ако не готвихте, какво щеше да се случи? И те почват да отговарят, може би ми щяха, сигурно щеше, трябва да воюваме, нямаше да сме наспокойно в кухнята, или войниците щеха са гладни. Винаги се стига до това, че ако няма готвачи, няма и война. Ако няма кой да храни войниците, няма и война. И това е една метафора на простите неща в живота и как се навързват с някакви огромни събития, които са определили.
Каква е съдбата на този филм? Ми е много любопитно. Когато той се появява, какви са отзвуците?
Има много интересна история, свързана с филма. Освен, че той печели много награди, включително за най-добър документален филм в София, но и на големи световни фестивали. Но избора на режисьора в този филм, там няма почти никакво насилие върху хора. Се говори все пак за брутални епизоди, макар и с хумор, както чувам тук. И той избира да покаже, тъй като те готвят. Те готвят през целия филм, да покаже как се готви. Те колят крава, колят прасе, които са неща, те не са пресилени, но са достатъчно тежки за гледане. И има държави, които отказват да покажат филма, заради това, че има насилие върху животни. И това
войната, той филм за войната, това е такова лицемерие.
Абсолютно. И идеята е, че ние толкова сме притръпнали да гледаме жестоки ситуации, архиви с хора, че той избира да не използва такива и само премерено да показва това реално сготвяне на тия животни. Те не са убити самоцелно. И това показва наистина нашето отношение. Ако имаме архиви, някакви брутални с хора, е окей. А има телевизии, например, в Канада, които казват, ако не отрежете тия сцени, колко, нали, ние много искаме филма, но не можем да го излъчим. Той отказва да ги махне точно, защото толкова сме притръпнали, че това е нещо, което ни дава реален усет какво представлява войната.
Можеш ли да... Коя е втората история, която си подготвила?
Втората история е на един невероятен човек, Бранко Търгович, полковник от запаса, биохимик и личния нутриционист на Тито, който през целия му живот е записвал всяко нещо, което Тито е изял, преценява и гостите му, какво точно трябва да е и как. И той разказва сега за периода точно на ръба на разпада на Югославия.
Добре, нека да започнем, да няма дълги паузи. Моля те да говорим отгоре върху това. Надявам се да има диалога, да е малко по-бърз. Пускаме. Пренасяме се в Югославия сега, нали?
През 91-а година всичко започна да се разпада. Даже кухнята стана националистична. Вкусовете се смениха, както се сменяха правителствата. Лидерите на нашите държави още разработваха план как да съхранят целостността на Югославия. И първите им преговори се състояха в Сплит при Франьо Туджман на 28 март 1991 година. И Туджман ги кани на обяд и веднага започват националистичните игри. Туджман посреща другите лидери с национална хърватска кухня. Шунка от далмация с маслини, загорски макарони, далматско гювече. Общо взето, изключително хърватска кухня. Все неща, които сърбите иначе никога не биха яли.
To je sve ono što je praktično čisto hrvatsko, što retko koji sebi jede od svega toga, pogotovo pošticaniju, sve, ali... Što
da radim, i jaduka li i Srbite tozi ubijat? Е, јадуха къде ще ходят, всеки трябва да яде. След това продължиха преговорите за съхраняването на Югославия и в Белград сърбите нанасят ответен удар. Слободан Милошевич и жена му организират типичен сръбски обяд, за да го върнат на хърватите. Почват с каймак, златиборско сирене и приключват с Карагьоргиевичка пържола на името на сръбския цар в изгнание. Ясно е как приключват тези преговори. И вече третата финална обединяваща среща е в Сараево при Али Изетбегович.
Там се случва нещо интересно, със сигурност.
Да, и ние си представяме как сърбите и мюсюлманите трябва да седнат на една софа, да ядат тази храна, която не са свикнали да ядат. И в Сараево сърбите и хърватите пристигат на босненски бюрек, отоманска супа с бамя, печено яре, туфахи, което е такъв класически босненски сиропиран ябълков десерт, абсолютно несвойствена за тях кухня и абсолютно мюсюлманска. И общо взето менютата на тези преговори показват колко далеч са стигнали самите преговори. И така, с всяка следваща среща, нещата стават все по-националистически и все повече се разпадат. И тези преговори, които ушким е трябвало да водят до съхраняване на целостността на Югославия, приключват с разпадане на три отделни държави.
А как завършват тези рецепти по история? Документалния филм, който ние представяме сега, каква е поуката? Защо трябва да го гледаме? Актуален ли е с днешна дата?
Много е актуален. Той не просто така наистина не се опитва да прави директни паралели между войните. Са много различни. Имаме Втората световна, имаме Франция, Алжир, имаме Чехословакия. Т.е. става просто не за някакво конкретно историческо събитие, а за хората и простите неща за хората, за живота, смъртта и за яденето.
Добре, Ана Стоева, благодаря ти. До следващия четвъртък.
Няколко... Може би да кажа много бързо, че филма
къде,
може
къде
да се гледа.
Да, да, това не е важно.
dafilms.com, една дума, dafilms, за 2 евро може да се гледа. Казва се Cooking History и изключително го препоръчвам. Да. С английски субтитри.
Добре, чудесно, рецепти по история. Можете да го гледате срещу 2 евро този документален филм. Наистина е интересно. Колко време е работено върху него? Защото това ми изглежда
кръстовски
труд. Да.
7 години.
Да се намерят тези хора, 700 интервюта, да се изберат готвачите. Интересна съдба има този филм. От коя година е?
От 2009, в София бил 2011.
Добре, Ана Стоева, благодаря ти за този разговор и за интересния документален филм, който представи. До следващия четвъртък.
Българско национално Дарик радио.